Beraz, ekonomia sozial eraldatzaileari buruz hitz egiten jarraituko dugu, datozen minutuetan, Anda Jakob egitasmoari buruz, eta honetaz hitz egiteko, ba, Aintzane Lasarte, dugu gurean kaixo, zer moduz la Aintzane?
Ederki, ederki.
Beraz, Anda Jakob egitasmoa 2018an, bueno, orkestu zenuten, gutxi gora bera, garaia hartan, elikagaien saskiak banatzen aritu zineten, eta gerora, hortik urte batera, hor ja, bazkidetza kanpaina bat abiatu zenuten 2019an, 120 bazkideren sostengoarekin, martxan jarri zenuten Anda Jakob saltoki berria, do gaur egun ezagutzen dugun saltokia. Guazen, Anda Jakob egitasmoaren bilakaerari buruz lehenik eta behin hitz egitera, nola gogoratzen dituzu hasiera horiek?
Ba, hasiera horiek, etorri zen pertsona bat Baionako kooperatiban zena eta proposatu zigun, berehala talde mordotxo bat elkartu ginen, eta ez genekien hori posilio ote zen, da beraz egin genuen aurkezpen zabal bat bakite antzokian, eta betea zen. Beraz, hori ja seinale ona zen, kontuatu ginen, jende asko hori interesatzen zitzaiola Endaian. Hortik aurrera ziginen ja gure bilkuratxoak egiten, daia, orduzkero, orain daukagun lokalean egiten dituen bilerak utxa zegoen, lehen farmazia zen areto hori.
Bai.
Eta, baina, garai hortan ere, horretu behar dugu, herriko etxeko talde bateko ideia zen, ekonomia sozialaren aldeko gauzak sustatzea.
Bai.
Eta, bolikinaka gainera, endaia bilakatu zuen, endaiako ekonomia, soziala nahi izan zen. Orduan, horretik ere, ongi iruditu zitzaien gurekin zeuden autetxiei eta udaletxeari gero, espazio hori erabiltzeko genuen asmoa. Asmoa zen, orain arte segitzen duen ideia, saltegi bat egitea, kooperatiba bilakatuko dira zana, gertuko ekoizleen produktuak salduz, edo eskeiniz, eta esperientzia parte hartzailea izan dadin. Horrek esan nahi du ez da bakarrik, bagoaz, erostera, baizik eta barruan geran oraintxe 200 kide denek dauzkagu ordu batzuk hilabetean egiteko, egin dugu konpromezu hori, eta modu horretan bada asmo bat eta ideia batzuk sustatzen dianak, lantzen ditugunak, partekatzen ditugunak, eta horrek indarra ematen, berezi bat ematen dio saltegi izan gozan bati.
Bai, horretaz arituko gara, bai funtzionamenduari buruz, baita ere, Anda Jakob egitasmoaren balorei buruz arituko gara baita ere. Aldez horretik esango dugu hasiera horretan erreferentzia batzuk zeudela Ipar Euskal Herrian, Otxokope hor zegoen eta hor dago, eta horrek baita ere erreferentzia bat izan zen, hasiera batean aipatu ditugu saskiak banatzen aritu zinetela, ekoizleak garaia haietan baita ere berdinak ziren, gero poliki-poliki beste produktore edo ekoizle batzuk sartu ziren. Pixka banaketa hori gogoratzen duzu, nola egiten zen?
Bai, oroitzen naiz. Zer egin nahi genuen, oraindik ez genuen aretorik, hor farmazia zen hori oraindik utzi zen, oraindik moldatu gabe, baina han eta inguruko bizilagun batzukin ere bai, antolatu genuen, ez dakitzer, astean behin egiten genuen, edo bitan ez nahi zoruitzen, antolatzen genuen saskien bilketa, jendea etortzen zen orduan, saskiak manatzen genituen, han geuden egun inguru edo berdak utxeago zieran, eta banatzen genituen, eta gero taldetxo bat elkartzen ginen hor banaketa egunean, da hor bakoitza torten zen, ni naiz 15 zenbakidun banaketa eta saskiak hola banatzen genituen. Gero eta aldi berean biztan da ekoizleekin hitzeman garun, baina ekoizleak, ekoizle batzuk ere gure kide ziren. Ekoizleak ere parte hartu zuten, ze beraien beharra dugu, eta biziki konten ziren. Gu bageneukan, egia da, otxoko petorri zitza egun hori kontatzera, baina gu bageneukan Nafarroko adibidea, orduan ja hogei urte zauzkanak, eta bidazi genuen,
bidazi
Lesaka beran, eta orduan gu gauza horietan batzuk joaten ginen zerara, bidazira gauzak erostera,
bai.
Eta beraz, eredu horiek guztiak hartuta, horrela ziginen.
Ose, oie dira aztepeneak, aztapenak, baina hasiera-hasieratik balore berdinak, ez da?
Bai, hori da. Hor dira, lehen esan dudana, elkarren arteko lan bat eta giro bat sortzea, giroa esan nahi dut ere, pentsamenduaren garapen bat dago horren atzian, eta gero nekazaritza edo danadalako tokiko produkzioak sustatzea. Erosiz. Hori pasatu da, adibidez ikusten dugu errenderi aldean, dugu jartzun aldean dagoenetan, inguruko nekazariak etzekiten edo etzuten baratze lan egiten hainbat produkturi gabe, eta konturatu ziren behar bada, bazela jendea benetako produktu garbiak nahi zituena. Garbiak eta ekologikoki zainduak eta orduan hemengoak ere bai, hola ziren, eta orduan bat egin genuen, hainbat ekoizlekin. Biztanda, garaieietan, geneukan azian, batez ere, produktu barazkiak edo haragia edo lako gauzak erresagamen aurkitzeko. Baina, beraz, gure aldetik garrantzia handikoa da konpromiso aktiboa bilatzea eta sortzea. Eta horrela aritu gara handitzen.
Handitzen eta esango dugu, 2019an egon da hogei bazkide inguru zinetela, eta sustengo horrekin baita ere, aipatu dugun, saltokiaren irekira intzeruten, Hendaiako Portukarrikako 10. zenbakian hor kokatua duzuena. Badakigu, funtzionamenduari dagokionez, baita ere, modu berezi batean, aritu zaretela hasiera batean, eta gaur egun, baita ere, aritzen zaretela nola funtzionatzen duzue, nola funtzionatzen du saltokia?
Badugu talde bat administrazio kontseilua sortu duena, egia da, hoiek egiten dute hiru ordu baino, ordu batzuk baino askoz gehiago hilabetean, oso engaiamendu handiko jendia. Eta gero gainontzekoak leku gutxiago daukatera, administrazio kontseiluan, eta hortik badaude talde batzuk salerosketak egiten dutena, bilatzen dituzte ekoizleak, beraz gure hornitzaile horiek ikustera joan izan gera, ikusteko erabat bio edo ekologikoa ez bazan ere, errespetasun bat zioten produktuari, lurrari eta bar. Gero, badira ebizan da, ekonomia taldean
daudenak.
Eta gero, badira, edozein lantxo ere, batzuk joten dira, egun batzutan garbiketak egitera. Egunero garbitzen dugu, baina garbiketa lokorrak egiten dira maiz. Eta gero badaude saltzaileen ekipa.
Hor txandakatze sistema batean dago, baita ere, saltokian ordutegi batean, bertan egoteko baita ere, saneta egiten.
Hori da, hor gera egiten dugu egun erdi bat,
bai.
Egunero irikia gera arratsaldetan, salbu biztan da igandea, eta asteazken eta ostegunetan goiz atxalde. Beraz, horrek esan du, ordu mordotxo. Ordu tegia bereziki emana da lanean dagoen jendearen zat. Alegia, irikitzen dugu arratsaldean bostetatik zortzitara. Horrek esaten du, lana eta gero torraitekela jendea. Orduan hori, zehazteko datak lehen aipatu bituzunak, inaugurazioa, alegia, areto hori udaletxeak udaletxa da jabea zehatu zuen, obetu zuen eta prestatu zuen behar zan eta uza tekniko guztiekin, eta apirilaren, 2019ko apirilan ireki genuen, eta hor izan genuen gurekin udaletxea, biztan da Iker Elizalde horri bili baitzan berazan ekonomia sozialean bultzatu zuena eta bueno, horri izan ziren ere departamentutik, elkargotik, orduan ikusiztan benetako pausua handi bat eman genula.
Eta bilakera bat izan du, saltokia bera, Hendaiako bera, baina baita ere saltokia aipatu dituzu 500 produktu. Izugarria bai. Da, esan dezakegu denetik aurkitu daitekeela, ezta?
Bai, garrantzitsua zen guretzako edonor erosketarak egitera joatekoan erosketa guztiak egin alizatea. Horrek esan nahi du, badugula kafia, txokolatea, Euskal Herrian nahiko txokolatea egiten da, kafia bizten da ez da Euskal Herrikoa, komuneko papera ez da egiten, ez da kinola esan, badira gauza atzuk ez dianak hemen sortzen. Baina, egia esan, nahiko porzentai polita dugu gertu sortzen diren edo ekoizten diren produktuenak. Jatorrian, euneko hogeia ja Bidaso aldeko produktua dira, asko da. Eta Euskal Herrikoa euneko 65.
Ja, pentsa.
Asko da, biztan da Euskal Herria, Nafarroan ere, biztan da Nafarroak baditu barazkietan beste gauza batzuk hemen ez direnak, eta Nafarrakin lan handia egiten dugu. Ardoetan, pentsazazu, Errioxan, Irulegi aldean edo eta Nafarroan ere dauden gauzak. Eta esan dezakegu, euneko irurogeita bi, produktuen euneko irurogeita amabiak, ba, 200 kilometro baino gutxiko distantzian dira. Kontutan izanik batzuk, gutxi batzuk, behar bada Bordelen erosi barriala, edo nik ez dakit, edo Gasteizen ez dakit, baina holako kanpotarrak diren gauza kanporaino urrutiago erosten ditugu. Baina nahi kontengera, zena lortu dugu benetan gure lurraldeko ekonomiaren sustapen hortan sartzea.
Dudarik gabe, zenbaki benetan garrantzitsua dira, eta inguruan ez ditugun produktuak alik eta urbinen ekartzen dituzute, bai kafearen kasuan, bai komuneko paperaren kasuan, badaude produktu batzuk, egia esan da, Euskal Herrian ekoizten ez ditugunak, ez dugula alik ekoizteko, eta hoiek alik eta gertuen saiatzen zarete, ez da?
Biztan da horrelako produktuetan produktu etikoak
ditugu. Kaso horretan hori da.
Biztan da.
Bai. Tokiko ekonomia aipatu duzu, eta badago baitare beste elemento bat azpimarratzeko, Euskotan erosi daitekela eta erosten dela Hendaiako pen, ez da?
Biztan da, berez, hola egin beharra dago. Guk esaten duganean lekuko ekonomiaren sustapenean gaudela, horrekin Euskotan izan behar da. Eta ikusten dugu, euneko hogeita bostak Euskoekin erosten dula, ez da gutxi. Eta hori nik uste gehiago bultzatu barko litzake, baina badago ohitura hori eta gainera jendea kontzientziaz egiten du. Ez da badaukatolako txampon bat, baizik eta honekin badakit hemen erabilitako dirua hemen gelditzen dela eta hemen berrerabiltzen dela, hemengo ekonomia.
Ze garrantzitsua den zentzu horretan horrelako iniziatibak, horrelako ekimenak, hain zuzen ere, tokiko ekonomia bultzatzeko, ezta. Esango dugu baitare, ibilbide honetan, orain arteko ibilbidean, lankidetzak sustatu edo dituzutela, hau da, harremanak egin dituzuela, inguruko bestelako proiektuekin, ez da? Bastakite, pixka bat azpimarratzeagatik harremanak dituzute, aipatu dugu Larrunkop, Otsokop bere garaian, baina baitare bestaldean, hau da, Bidasoaren bestaldean, Labore Txingudirekin, harreman horiek egin dituzue.
Hori da, garaian oraindik etzen biziki antolatua, gozi ginenean, baina egin egiten ziren nolako salmentak, baina Labore gia badauka bere txokoa, eta harreman egitugu, proiektuak egiten ditugu alkarrekin, eta normala den bezala. eta gero ba nonbait ere segitzen dugu elikadura burujabetasuna inguruko proiektuak Hendaiako herrikotxetik laneko inguruan egintzan horri buruzko hausnarketa bat orain Urruñak ere hartzen du hausnarketa hori eta guretzat ba, ez, be, horren guk egiten dugun ideiaren atzetik hori dator. Egin detzagun ba, jantoki zera, orokorrak edo ikusi dezagun nola ba, bidasoko be bailarako eta egualdeko eta iparaldeko bidasoa inguruan gaudenak bederen ba, egin dezakegula azpiegiturak eta guzti hori burujabetasun hori lortzeko.
Bai, eta zentzu horretan esango dugu, bai, Hendaia COP edo Larrun COP bezalko egitasmoei esker, herriko etxe batzuk baitare, bueno, ba, bide horretan jarri direla, Urruñako herriko etxetaz ari naiz, adibidez, egitasmo oso garrantzitsu bat abian jarriko dutelako 2025ean jantoki kooperatibo bat martxan jarri jartzeko asmoa dute eta horrela izango da bertako produktuekin eta zerbitzu hori ematea baita ere herriko etxeko zerbitzu ezberdinetara zentzu horretan ikusten dugu modu batean edo bestean bai herri mugimendutik sortu diren dinamika hauek islada badutela ere bueno, ba, herriko etxeko etxeetako ba, politiketan garrantzitsua da horrelako pausoak ematea ez da.
Bai, biztan da. Baten batzuk esaten zuten, zertaki sortzen duzue beste leku bio edo ekologikoa dena, ekologikoa zentzu zabal batian. Badira beste bio dendak eta ez da gara zorik, zenbat eta gehiago eta denentzako lekua da. Beraz, oso osagarria gera, bata denda bat bestearekin, eta nabari da, lehen asan dizut nola bagiten bete-betea zegoen. Ba, nabagiten sartzen dira irun bat pertsona. Eta konturatu ginen, zerotik hasia, jendeari interesatzen zaiola, eta badago. Eta ikusten dugu, hainbat badago jendia bizikien gaiatua, gure arteko, gure taldean, eta gauzak aurrera eramate dituna egunero aldatzen dira gauzak produktu berriak dirala edo halako batean tailer bat nola egin arropa garbitzeko lixiba bereziaz da bai. Baitugu produktu asko soltean sartzen ditugunak bai. Ere zenda zaborraren helburua ere bai badugu orduan beste paketerik ez eta bar da orduan bakoitza joan daiteke bere potearekin bara, eta eramaten du arroza dala, arropa garbitzeko likido bat dala, azukrea edo nik zer dakit. Hori ere bertan dago, eta horrekin ikasten dugu, badago jendea hortan asko zei arituagoa, eta orduan ba, partekatzen ditugu horrelako teknikak edo moduak etxean aldan eta zabor gutxi erabiltzeko, eta produktu toksikoak alden neinean gure etxetik botatzeko.
Noske baietz, azken galdera bat, bueno, etorkizunari begira, aurrera begira, erronka nagusiak zeintzuk izango ziren, zure ustez edo oraindik, bueno, ba, prozesuan zaudete, ba, pixka bat gogoetatu behar duzute, gaur egun ba, daukazutena mantendu, edo pixka bat nola ikusten duzu?
Bai, hori. Daukaguna mantentzea ere
zaila izaten da, ez?
Alegia, bai. Ulertu behar da, musuturkari gela da, darak. Hori. Eta horrek esan du batzuk nekatua dira. Hori elkartetan direnak badakite zer den. Eta beraz, albada administrazio konsulian ibili denean hori berritu, datozen biltzar nagusietan, ba, jende berria, bueno, berria, pausatuagoa edo ideia berriak enesartzeko. Zer da, elkarte askotan gertatzen bezala, 60 urtetik gora ja gelditzea, badator jende gaztea, egia esan jende gazte pilo badago, familia asko, aurrak etortzen dira eta iruditzen zaie benetako denda normal bat, eta ez dakit, Hendaia COPeko ez dakit zer, amoina hori munduko honena da, Hendaia COPera joan behar dugu hori ostera. Eta holako beraz horrere badago eziketa fera bat.
Bai.
Eta gero, markatu baina, Eusko hori buruz hitz egin dugu, eta Euskoak badakar bere zeregiteetan edo zereginetan, euskera.
Baita.
Eta euskerari buruz, euskeraren inguruan ere, gauzak sortzen ari dira. Biztanda, jende askok ez du euskeraz hitz egiten, alegia, biztanda herriko proporzioaren arabera, bai, euskaldun asko dago, euskera ikasten ari da jendia, batzuk hasi dira euskera ikasten, Daia Kopen urte bate izan da gero, hasi dira, gaztelera ere handik edabil, eta saiatzen gera alden einean dena elibidun izatea bederen, baina eta giroa da erabat hiru eleduna, bi eledun, eta beraz euskerarekin lan polita iten ari gera ere, nik uste.
Bueno, ba, mezu horrekin baita ere gelditzen gara noski, aintzane Lasarte, esker mila benetan, ba, gurean izategatik. Mil esker.
Mil esker zuei.